نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبرز تفسير يا سورة العصر تنقم بلا نقم آية أنقابو ويام بليلا ممقا أي ويام بليلا من يونينو دي إن الإنسان لفي خسر إن شاء الله تيام بلا سو بميني بو كما بيرا كتسو غولو ndi lole nudi ndi kalinanu limozo wakantai kamenika. Maya lelo, tingo bwele la kumbuyo pangunu, aja amena kunina uti, inna linsana lafi khusu. Mawa amenewa, akutanta uzalina uti, ndi tudi muntu aliuluza, muntu ndi uluza. Kumambi Allah subhanahu wa ta'ala akupatu ula kutsogolo kutia ingati pali muntu oluza sikuti ndi wina aliense iyai kuma pali wina wake amene wazipatula yeka ndipo muntu uyuti ndi utiyo Allah subhanahu wa ta'ala kuna uti illa alladhina amanu kupatula omwe ali okhulupilira kupatula anthu omwe ali ndi imani ali ndi chikhulupiriro mwa Allah subhanahu wa ta'ala nge ntchito yoyamba chinthu choyamba chomwe munthu akuyenera kukhala nacho ndi imani chikhulupiriro mwa Allah subhanahu wa ta'ala monga mmene anenera pamene papa kunena kuti illa alladhina amanu kupatula yekha amene wakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi chinthu choyambirira chimene munthu afunika akhale nacho ndi chikhulupiriro mwa Allah subhanahu wa ta'ala imene ikutchedwa pa Arabic kunena kuti iman munthu amene ali ndi iman angafaniziridwe ndi munthu amene ali ndi munda waukulu munda umene wakhoza kulimamo mitengo yezipatso komanso kulimamo mbewu zakumunda kotero azipezamonso zomuthandiza iye mwini popanda kukhala ndi malo munthu sangathe kudzala munthu unali sangathe kudzala mitengo ya zipatso kapena kudzala mbewu ina iliyonseyo ngakhale kafili atimagwira ntchito zabwino zochuluka mu moyo wake monga kuwachitira chifundo anthu kupereka masadaka kuthandiza osauka ndi ntchito zina zonse zimene iye angayesetse kumbali yake kumuthandiza munthu wina kumpindulira munthu wina ntchito zakezo zimene zili zabwinozo ndi zachifundo koma zidzakhala zopanda pake komanso zidzakanidwa pa tsiku la chiweruzo chifukwa chani ifa kuti munthu amene yoyeni iye ndi kafiri ali kunja kwa dini mwa iyeyo mulibe dini mwa iyeyo mulibe imani ntchito iliyonse kafiri angagwire pa dziko lino adzalipidwanso pa dziko pompano ndipo sadzalandira malipiro ndi chabwino chilichonse pa tsiku la chiweruzo zake alandiriratu pa dziko lapansi pano chifukwa chani chifukwa chake imani ndi kiyi ya chipambano komanso ndi mtendere waukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala choncho chinthu choyambirira chimene munthu akuyenera kukhala nacho ndiye ndi imani chikhulupiriro komanso akuyenera kulimbikira pa imani yakeyo kuonetsetsa kuti sikubwerera mbuyo koma ikupita kutsogolo ikukwera ndipo munthu akuyenera kudziwa kuti imani ndi kiyi ya ntchito iliyonse ndipo ndi mtendere waukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala umene adampatsa munthu choncho munthu akuyenera kulemekeza imani komanso kuyisamalitsa kuyiteteza tumiki sallallahu alaihi wasallama anatichenjeza ife kuti nthawi idzafika imene munthu adzaluze imani yake mu usiku umodzi kapena mu usana wake sallallahu alaihi wasallam adati munthu adzayamba tsiku lake ali ndi imani ali msilamu ndipo adzaluza imani yake madzulo a tsikulo komanso munthu adzakhala ndi imani adzakhala ndi chikhulupiriro chigawo cha kumadzuloko ndipo pofika mmawa akupezeka kuti munthu adzakhala kuti ali woluza adzakhala alibe imani ya imani imene anenayo yapita alibe imani ndi adzagulitsa dini yake ndi ulemelelo wa dziko lapansi hadithi yopezeka mu sahih muslim hadith number 118 ndi mmene tingakaipeze hadithi imene Muntu angalize imani yake udzera munjira zosiyana siyana ndipo njira yoyambirira imene munthu ingampangise kuti aluze chikhulupiriro chake mwa Allah subhanahu wa taala, aluze dini yake, aluze imani yake ndikuchita zinthu zimene zili za haram komanso kuchita ntchito zimene zili za uchimo zimene zingabwerese mkwiyo wa Allah subhanahu wa taala pa iyeyo. Kapena kumene mwina kukhala limodzi ndi anthu amene ali oyipa, anthu amene ali ophwanya malamulo a Allah subhanahu wa taala, kujeza ndi anthu ngati amenewo kuti munthu imani yake izakhala kuti ili pa denja, ili pafupifupi kugwera mdzenje. Ndipo anthu oyipa watu akhoza kukhala mwanisanzo anthu amene ali omwamuwa, mwanisanzo ayena oyenda njuga, woona zithuzi kapena mafilimu olaula ndi zina zotero. Pamene munthu akupanga zoyipazi imani yake imakhala ikufowoka, kenako amakhala kutali ndi dini, ndiponso amakhala okopeka ndi ntchito zoyipa za anthu osakhulupirira. Iye amasilira pena kumasilira kumene kuti ine bwana ndikanakhala kafiri, ndikanakhala kunja kwa dini, izizi ndiyo kuti zikanandiyendera bwezi ndili ndi mfulu wopanga izi. Koma chimene chikubweresa zimene zizi ndi chani? Chimene chikubweresa tu zonsezi ndiye ndi kufowoka kwa chikhulupiriro chake. Komanso chikhulupiriro chake chafowoka ifa chani? Ifa choti ngati sakuyenda ndi anthu ochimwa, anthu amene ali ochita zoyipa, ndiye kuti iyeyo mwini wakeyo akupanga zinthu zoyipa. Ndipo pamakhala chiopsezo chichikulu kuti munthu oteleyo akhoza kulowa chipembedzo cha makafiri nasi ya Chisilamu. Chifukwa chake pa tsiku la lero timaona anthu kuti mwina chifukwa chotsata chuma, mwina chifukwa chotsata mkazi, munthu akusiya dini yake. Koma chimene chikumusiyisa dini ya Allah subhanahu wa taala, chimene chikunchosa iyeyi pa chilungamo, pa dini yoona, pa dini imene ikamulandi, ikamtetezi pa tsiku la chiweruzo, ikakamtandize pa tsiku la chiweruzo, ndi chani? Ndi chifukwa chocheza ndi anthu awa amene ali kunja kwa dini, anthu awa amene ali ochita zoyipa. Nayeso amatengeka pang'ono pang'ono munthu ja amakapezeka kuti akuluza dini yake, akutuluka Chisilamu, akukalowa zipembezo zina. Allah subhanahu wa taala atiteteze kuzimenezi.